kun radio sagale amerikati radio sagale amerika saganta afan oromo sambata abdul bata galgala ke sa sala ma folakka qabe anga sa saditti saganta satellite nail satin tamsasu ammajal qaba kanneen sagantaa keenya saatalaayitii naayil saatiin caqastan dhaggeeffatoonni keenyatti moltan guyyaan har'aa amajjii 20 bara 2019 keessummeessituun keessan har'aa antuu jubee horaati. Sagantaa keenya kadhuma torbanii har'aa irratti gabaasaalee oduuf qophiilee torbanii kanneen tamsaasaa turre keessa ka fudhanneen jalqabna. Hogganoonni mootummaa federaala Itiyoophiyaa haala yeroo irratti jiraattota magaalaa Dirree Dhawaa waliin marii geggeessanii turan. Gorsaan muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa obbo Tafarraa Dirribaaf obbo Mallas Alam waltajjii geggeessaniin jiraattonni gaaffii isaan qaban kaasuudhaan waliigaltee ragaa Muusaa hirmaattonni marii sanaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Maatiiwwan dhibbaan lakkaa'amanillee ijoollee keenya nuuf hiikaa jechuudhaan buufata poolisii dhaqanii gaafatanii turan. Poolisiinis shakkamtoonni dhimmi isaanii erga qoratamee booda ni hiikamuu jechuusaa Addis Chakkul gabaaseera. Marii sabaa himaaf cufataa tureef hoogganni federaalaaf jiraattonni magaalaa Dirree Dhawaa argaman irratti bulchiinsa gaarii gaaffii bulchiinsa magaalattiif dargaggoota hidhaman ilaalchisee gaaffilee dhiyaatan irratti mari'atamuusaa hirmaattonni raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Waldaan dargaggoota Dirree Dhawaa saatanaaf jechuun kan of ijaaraniif dargaggoota sanaaf durataa kan ta'e Siisaay Ayyale walga'ii sanarratti yaadi kenname isuma kanaa jedhee jira.
Gaafa garuu addunyaa arbaa arbaa yemmuu qabatu apartheid siraatu maabarasamuun.
Jalqaba irratti akkaataan bulchiinsaa jiru sirna apartheidiiti. Hawaasichi qixxummaadhaan akka hin fayyadamne kan godhu. Sun diigamee nuti akkuma lammiiwwan kaanii biyya irratti dhalannee guddan qixxee itti fayyadamuu qabna. Nuti Oromoo, Amaara yookaan Tigireen nuun haa bulchu ka jedhu miti. Bulchiinsaaf kan dandeettii qabu eenyuun haa ta'u nuun haa bulchuu jedhe. Bulchiinsi federaalaa dursanii bulchoota naannoo waliin marii geggeessuu isaaniif komiin dhiyaataa jiru sirrii ta'uu hirmaattotaaf ibsaniiru. Nagaaf tasgabbii magaalattii bakka turetti deebisuuf kan hojjetan ta'uu ibsaniif torbanneen ittaanuu qabee furmaata waariinsaa argamsiisuuf sochii kan godhan ta'uu ibsanii jiran. Gama biraan maatiiwwan magaalattiitti ijoolleen duraa hidhaman gara buufata poolisii dhaquudhaan ijoolleen keenya haa hiikamanii jechuun gaafataniiru. Dargaggeessi balleessaan qabaan hidhamuun qabu jedhu. Halkan balballi keenya cabee ijoolleen keenya qabamaa jiru kumeen jedhu irra deddeebi'uun dhaga'amaa jira. Kaleessa tuuta oduuf ibsa kan kennan miseensa mana maree nagaa eegumsaa yeroo fi komishinarri komishina poolisii Dirree Dhawaa komishinar Geetaachoo Asras humnootiin nagaa eegsisan halkan innaa sossoan kanneen to'annaa jala oolchan jiraachuu malu garuu bifa duulaan kanneen to'ataman jiran jedhu.
ምሽት ላይ ብዙ እንደዚህ አይነት ነገር በዛት እኔ አልሰማሁም ግን ምሽት ላይ በየቦታው ሳት እኔ
ካልከን ሀል ያከሲራ ወተማ ከጀዱ አንን ጠገኘ አልከን አልከን ገሩ አንምትዩ በቃ አዳዳረና ነይ ጎማ ጉበቱፍ ኢብደ ዳምሳን ትሬ ከነነ ከሲገሩ ፋና ዶፍኔ ቶ አናጀለ ኦልቻ ጅራ ካናን አችት ገሩ ሀልከን ኤገሜ ነምኒ ቀበሙን ጅሩ ጀዳን Gama biraan har hamma halkanitti turuudhaan bulchitoonni sadarkaa olaanaaf giddugaleessa nageenya magaalatti lafa duraatti deebisuuf jecha waaltaaleen martinuu waan irraa barbaadamu seeraan akka ba'aniif komee hawaasaa deebisuu jalqabuuf jecha walga'ii geggeessaa jiru. Ittaanaa ajajaan waraanaa gama dhiyaa Jeneraal Tasfaayee kantiibaa kata'an Ibraahim Usmaaniif ittaanaan isaanii Abdullaa Ahmed waltajjii geggeessan irratti keessumaa nageenya ilaalchisee rakkoolee jiraniif hojii hojjetamuu qaban irratti marii bal'aa geggeessaniiru.
Itoophiyaatti ambaasaaddarri gamtaa Awurooppaa Yuwaan Bergistaan VOA akka ibsanitti. Itoophiyaa keessatti deemsi deemokiraatawaan keessumaa qabiinsa mirga dhala namaa kan ilaaleen jijjiiramni argame ajaa'ibsiisaadha jedhan. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed biyyattii hoogganuuf ega kakatanii booda hidhamtoonni siyaasaa hiikamuun dhaabni siyaasaa biyyaa baqatanii ala turan deebi'anii akka hojjetan ta'uun ifatti mul'ataa jedhaniiru. Jijjiirama argame sadarkaa duubatti deebi'uu hin dandeenye irraan ga'uun barbaachisaa akka ta'us dubbataniiru.
like in any country, whether it's whether it's here in Ethiopia or whether it is in Europe, talking about reforms and launching reforms.
Ethiopia ke sati sata u Europa ke sati why jiramota dubachu ni fi jiramota jalkabun jirama ittifusisu hintau jachunko nan jirama jachun jirama sanamiti kanaf aka an yaduti tarkamfilen bae barbachiso matansani jiramota miti yokan jirama jachun kanamiti Ethiopia kesatti gara ful dratti namonni sababa siyasa fi akkan hidamne mirkane suda jijirami dugan kanaf amma kanhafu tarkamfile jajjabu Dr. Abiy Furazan tokko kaseran gad abate tausa mirkane suda
Ethiopia kesatti qabinsa mirgadalla namafo yesuf qabson gaggefamu gamtan Europa deggersa goduf kanilalen ifsabal akennaniru Mirgat alanama hala gutu ta'en kabaju fistay kununsun salpa fi kayero gababatti milkaw miti jedan dumaratti jijjirama kana kan argamsisu ummata Ethiopia qofata usa dubbataniru deggersa gochuf garu akkatan qabinsa mirgat alanama unde hariro marakenyati jedaniru
Human rights to us it's fundamental it's actually part of the whole reason for their being a European Union
dimmi mirganamumma dimma burati gava egalus buura hunde fama gamta Europa dasim sababan gantichi itti hundais kanumada sanawante if dimmi mirgota namumma Europa ti dimma ijo waltensa kenyati kuta addunya sakani yu ittilaludaf qama addunya safe walin kan walitti wali gallus qartin ijonis akata qabinsa mirgat alanamati
wogato kof walakka boda Ethiopia ke satigagge famaje dame kan egamu filanno gutubiya gamtan Europa iddo gudda kenna jedan ambassador Yuan filannon dufu walaba kan haqafi ulaga addunyan kan filanno walabaf kaisa na kangute akata ufi gamtan Europa koda gamasati nibaa jedani
This is an area where the European Union will invest substantial funds. I think we're talking about to the tune of 50 million euros. And then again in close coordination with
Imma Olana Gamtan Europa Malakatera iti Angalasuda. Lanno Biole Sa Ethiopia Ruhuti de Garuda Malaka Euro Million Shantama Ramadera. Dabalunis Kamule Timilal to Browolin Tauran Kesumamo Bordi Flanno Ethiopia Wolin Hojechu Mutesneram. This Lannonkun Dem sarra kanjiru demokrasi Ethiopia tif kaniti korata muwanta u fakata. Filanno ufugagesu af ugati mumem ministra biyeti dadabalatan hasa goranin kutannun akajru ubaderam. Hata umale amma umata Ethiopia tif bayi filanno ugati akka argatu gochu af gamtominan ojechu kamnam.
Jarmeoni siviki Ethiopia. Hoji isani mal akata uqabu gamtan Europa harka kes insensisu wan guddangaru walqit umma dubarto taratti warra amanan mara walin ojjechu dajedan harrasanan hala gaddisisata en itam mirgana mo majira namonni ne ajjefamu qama hirratu manaf qeyo firra kanen godanan miliona heddutu jira qabeynis barbadai rajedu kun rakkobi yattin ke se jurtu ke sa tokotau ifatti ni mamajran Dr. Abiy Ahmed bati kudan dura haswa mu damasani na regesan motumman mirgana mo ma qabsu sa ifat dubachu dan ifama rogafatan jijjirama ammarga me ke sa tokko kanatau ambassador chief susani mallaskachu amma finfinne ragabaser
Galana Dima andara Djibouti jiru keessatti doonii lela makaleessa gara galanii liqimsa man keessa namoota turan barbaadun arrasitu fejira bala doonii lela men mudaten yoo xiqqaate namoonni 50 duunsaani beekame jira kurna heddut kanne lakkaamani mo achi buuteen saaniin beekamne jedhama gabaasa Mike Bowman jaalane tudhees
Madden heddun akka gabaasanitti yoo xiqqaate namni 16 balaa kanarra lubbuun hafuu dubbatu. Kanneen lubbuun hafan keessa Eid Muhammad Badal akka dubbatetti.
Marka tajooraan kan lugeeyyi obok baan galay obok boo ega qaadaniin dillaalii wixii geeyyee meeshee.
Tajuraarraa lafoon obookiin seene namoota seeraan ala nama deddeebisan waliin achitti wal arge. Gara handaara galaanaa sanatti nu geessanii bidiruu seenne. Bidiruu tokkorra godaantota 85 ture. Imaltuu jalqabnee daqiiqaa muraasa booda mootorri bidiruu dhaamnaan inni oofaa ture utaalee keessaa ba'e. Sana booda bidiruun sun garagaltee jedheera. Namoota lubbuun balaa kanarraa hafan waabeeffachuudhaan jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM akka gabaasetti bidiruuwwan garagalan lama keessa namoota 130 caalantu ture. Imaltuun sunis Yaman dhaqqabuuf ture. Bidiruun isheen lammataa eessa akka buute hin beekamin jira. Qondaalli IOM akka dubbatanitti bidiruuwwan lamaan bubbee fi rooba hamaa keessa yeroo imalan namoota humnaan ol fe'atanii turan jedhanii amanu. Bakki balaan kun itti dhaqqabe magaalaa Obok jedhamtutti dhiyoodha. Kanneen balaa kanarraa lubbuun hafanis gara Obokitti geessamanii mooraa IOM keessa jiru. Obok keessa immoo hojjetoonni misiyoonii kan embasii Itiyoophiyaa kan jiran ta'uu maddeen eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. Hojjetoonni misiyoonii kun lafa balaan kun itti dhaqqabe ga'anii jiru jedhu. Obok magaalaa Jabuutii irraa fageenya kiiloomeetira 104 irratti argamti. Lammiiwwan Itiyoophiyaa meeqa akka ta'an beekamuuf jira. Eenyummaa isaanii baruufis qorannaan itti fufeera. Kanneen du'an garuu achumatti awwaalamuu maddeen eenyummaan isaanii akka hin ibsamne gaafatan dubbatanii jiru. IOM akka jedhutti godaantonni kun harka caalaan lammiiwwan Itiyoophiyaa dargaggoota dhiirotaa jedhe. Namoota lubbuun hafanis ta'e kanneen du'an hojiin barbaachuu kan itti fufe yoo ta'u embasiin Itiyoophiyaaf mootummaan Jabuutii gamasitti imaluun beekameera. Kunis hojii baraarsaaf itti fufees kanneen lubbuun hafan iddootti godhuuf akkasumas kanneen du'an eenyummaa isaanii adda baasuuf akka ta'e maddeen ibsanii jiru. Jaarmeeyyiin godaantota addunyaa yookaan IOM akka jedhutti godaantonni 10,000 hedduun biyyootii gaanfa Afrikaa irraa biyya wal waraansaan bututtee Yaman dhaqqabuuf yeroo hundumaa yaalii godhu. Kunis biyyoota Arabaa kanneen dureeyyii ta'an keessatti carraa hojii argachuuf akka ta'e ibsamee jira.
Namoonni naannoo Beenishaangul Soogee fi Baloorraa buqqaanii naqamtee jiran tokko tokko qe'ee isaaniitti akka deebi'uuf fedhii hin qabne himan Naakoor Malkaa namoota kana haasofsiisuun kan gabaase qabaa kunoo.
Aadde Walaayinees Tamasgeen naannoo Beenishaangul Gumuz Soogeetti buqqaanii magaalaa naqamtee giddugala oolmaa dargaggoo mooraa kolleejjii daandii booruu keessatti argamutti argamu. Daa'ima isaanii afraffaa kan godhatan sababa walitti bu'iinsa uumameen erga buqqaanii naqamtee dhufan booda ta'us dubbatanii jiru. Haala amma itti argamanis haala kanaan nutti himaniiru.
Amma asuma keenya asumaa jiraanna. Bakka biraan qabnu.
Abbaa isaa walitti bu'iinsa Soogeetti uumameen akka dhabe kan himu dargaggoo dingataa miruu qabeenyi isaanii guutummaatti manca'uu hima. Eetti deebi'uuf illee abdiin hin jiru jedha. Kanaan durallee erga araaraan mana keenyatti deebine booda yeroo garaagaraa walitti bu'iinsi uumamee rakkoo keessa seenaa turre jedha dingataan.
Horii keenyas qabeenyaa keenyallee tokko waan fudhannee baane tokkollee hin qabne. Abdii gara biraas hin qabne. Walduratti ammallee si'a meeqaan meeqa lola nurratti banu. Kanarratti mootummaan maal godha? Mootummaan walumatti nu araarsee araara haraara jedhee deebisee walitti nu gashi. Isheen araaramne gara qe'ee keenyaatti gaafa deebinee gallu namoonni kun ammas deebi'anii lola bananii. Lubbuu keenya qabeenyaa keenya waggaa waggaatti dhiisneeti kan nuti deemnu jechuudha irraa buqqaane. Mootummaan asumatti nu bituu isaa wayya malee harkaa ormaatti harka lagaatti hidhannee dhumuu hin barbaannu jedha. Qabeenyaa keenya achi keessatti nu jalaa baddalame nu jalaa dhumu. Kana hundumaa mootummaan tokko lamaan nu deebisuu qabaa jechuun barbaada jechuudha.
Haati isaa aadde Muluu Naggasallee kan qe'ee isaanitti hafee mana onaaf lafa duwwaa waan ta'eef yoo furmaatni waara waan kennamneef wangera ful drati gochu dafiyadan akas ipsu
jollenko gun jolle ba yenqaba worri baratan ziru worri baratani oji barbaache jora jiran ziru isan kun siddoto kodun argadin barumsa sani addan kutani worri kun kuno naduka aske sadita saqaya jirun motumman amma danda ameti nagargaru qaba ani dosanatti mode biegalu famayyu abdin qab malifre wagadu fu barabarani no jenna male isanu matunu zaraf yo ta ubadelle asuma kesan baranda na marata in karadelle jolle
Obumasintate, Belora Bukaniti, Mati Sanisa Wajin, Tamora, College Chaki Satargaman, Derek A. Sanita de Roof, Ediakan Kamisip Sanijuru, Egesa, Motuman, Hanka Matigur, if Ergagalate Fatani Boda, Formata, Wara, Akakin Lufis, Gafataniru,
Mengisi Yelefandan Mohunia,
Motuman, Akanuf Amajuru, Savit Nivik, Formata Wara Le, Yerod Eutinuf Kinajane, Agine Gajara, Atomale, Nubrangini. Nenin luntu gadaf ibu kisah jera. Balu rakaati kubat dajar. Luti ammo rumia bakkabranu gisa jatcha jera. Motuman segale kenya dage tevi nufkenu kaba. Ogesi drana ke kacchi sufi saat ilamumma balai tisu godin ol laggaba obota resa yadata. Hanga gawasni kun kenda etti godini chatti namozni kumaribbatokof kumashan tamitorba oltaan akare gersa motumma barbadani man. Anane jaafi magala nek amtetis dek gersi kenda maafi jera churubbataniro.
Bukan betul kan itu sedikit relal dijerah. Tok ummatah Benishangul kumuzirah bukan ini berufan by insani kumasan temi terbah belamasa gal temi jaa. Ini lama fan ummatu mana anaja kesan ano danggar rabukani nama kuma sodomi lama fir betok kofja temi jaa. Walma galah bukatun mana insani thi bukani harkamu tu majran kuma sedikit temi segali berfurijja temi lama yorotaan. Warriha fan mana insani thi buka uhaba samalek abeh insani manje. Ansani utun sahabatin hafani bela nisani sama me euro ama motumara dek gas jera kanjiranis nama kuma jatami torbahir ibasadeti vi jatami afur euro taan walumagal barakana sababa walatibu insa kanan namne kuma ibatokof kuma jatami torbah ibasadib dikdemija garafur drati am beregere gargar samotumara kambar badan tausaniti
bufatalishan dekamte tergaman kesati namotni kuma sadi oltan akarik gelaman himani namot Ibas ditang kesa, toko-toko kek Dewi udah feeding kamu jadi, kan kasan rati Dewi enwa kandeng nuf kasani. Kan yang nuti maniru.
Aku awalnya galak, magalan aku mesti kesa. Yero duran, nama aku mukurani odturani. Yero amma ana sasi gatti namni headun debi ejra. Amma garu magalan aku mesti kesa kanjiru. Ufata bukatota shankesa, nama aku masadifi thorbatami sadetu jira yero amma. Wae ni debi sani namu ta kanan abu. Kore matasa kanun daejra. Kesa tu bulci sabun nolak gabahatin kane oganamu. Kanaf mor isakan araga argach. Suf atau garasan yang terra garita ayat.
Radio segala Amerika na kormatka lekam terra.
Wal ibdet ianya kana warana motumma Ethiopia warana bilisumma ormo gidduti gujid ya ana dugda dawa kesatra watamin lubunama heddu bade heddu tubak asaya jachuran kane radio segala Amerika ifsan dubataniru. Hata umale abboti gadaf bulchoti rakina kana formata barbada jiru jachuran galmo Dawit Nairobi ra gabasera.
Rumator beda berkesa. Gunanya lagu jela mengkesati humna waranat sebiji afi misin suatu warana beli semua orang mujudut. Walat tibu insimu Musa akan nagame. Kananis lubu nama kaderbe. Namun ikanis keeda bukacu jiratun ni manijuru. Aka jiratan garasi BOF maniti. Anu le walat tibu insimu kesatu umma mejela mengkesa toko. Anu ruda dawati. Jiratan ane jatoko. Yo wae wante edubatan akas jiru.
Nani shanda kata kutu katandian. Guru kalau saya berasa dengan betul betul jasa, woi jasa mana 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 sih dia jasa hari ini nama jasa, nanti berasa demo damai jira, damai sahaja jira. Hanya mati nanti kubah kubu nama gana. Isteri saya ni kan seperti kubah kubu itu. Abah sih ni kalau gada di mana nak isteri saya garap untuk meter bani jiru. Odeh sana orang kau kalau isteri saya ni garap buli orang terlebih kan. Umur ni muka bagus sudah ke halah. Akak sistem ini, kalau mana yang masa yang balik, amat cuma tu formatar garu. Kan dia semua kami tidak rumah kan, isan jasa sendiri. Ya, mana yang wang kes jiru ni kalau cuba baca. Tapi bumer isi sendiri cuma jira mana ini jira kalau zaman umat kita dia ni jira, kita dia ni jira, orang sendiri tu jiru ni akak formatar sendiri jira. Tapi mana umat jira ni mana?
Akak jira tan kun jira ni ti warna je faham jira mana jangan kesa. Sadi misalnya satu orang ambil semua orang mulutan, sadi apa nama jira tu tada. jiraattoon godinaalee gujii lamee yoo dubbatani walitti bu'iinsi kun gujii bakka garaagaraa keessatti mul'ate jedhu. Jiraatan gujii ba'aan Asabbaa Booruu haala naannoo isaanii yoo dubbatani akkas jedhu.
Kaawusi waan kanaa wanti beekamu danyuru asinis jechuun warri amma raayyaatti xiyyaa bitta uummataan eessa jira waraanee wabawo jira uummata gaafataa deema bilisummaan hin jiru. Haa tokkoffaan uummati tokkoffaa qabeenya seennee akka motorii kan namni tokkoon qabachaa hin deemu hin danda'u. Warri ammoo makka wanti warri raayyaatti xiyyaa fuullee yoo argan nama lakkisan nama tokko lama hin deemullee karaa gubbaatti jechuun. Kuullee warri kuullee ammoo halkanii makinaa dhiirrigaa kan mootummaallee yoo argan warri kuullee lakkisu. Gamalachuun mirgi firiidamii hin jiru.
Waa'ee walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaa fi miseensota waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii jiran jidduutti ta'e jedhame itti aanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo naannoo Gujii ta'uu kan nutti himan obbo Waaqumsaa Guutuu gaaffeera.
Namni ta'ee jirutuma naannoo waraana bilisummaa Oromoo gaara keessa jirutti itti dhufanii itti dhufaatanii. Tarkaanfii nuti bakka isaan jiran nuti deemnee fudhanne bariita mootummaa hojjennee sinilli simbettu yeroo nagaa jedhu lola labsa gara lolaa seenee gubbaarraa nagaa jedhanii nagaa san immoo lafa qabatiisa dhoowwuudhaaf gara lolaatti seenanii bilisummaa Oromoo yookaan waraana bilisummaa Oromoo wooboon ifirraa itti fassuu jira malee ifirraa qolachuu jira bari.
Aanaan walitti bu'iinsi kun keessatti mul'ateera jedhame keessaa tokko aanaa dugdaa dhawaati. Obbo Guyyee Baasaayee Booruu bulchaa aanichaati.
Rakkoon nageenyaa akka waliigalaatti walitti bu'iinsaa fi raayyaa ittisa biyyaatii fi wobootii wal qabatee rakkoon akka aanaa kennaatti hin jira dhugaadha. Torbee kana keessatti wanni qabeenyi badaa ture kan torbee kana keessaa namoota lubbuu isaanii darbane kan daataa isaa beeknee addaan baanye hin jira. Uummata baadiyyaa keessatti rakkoon sababa walitti bu'iinsa raayyaa ittisa biyyaatii fi wobooni uummata keessa baddaa keessa waan jiranuu fi hojii kana ammoo raayyaa ittisa biyyaallee baay'ee baddaa keessa barbaachaa waan jiruuf uummati keenya baddaa keessa jiru baay'ee miidhamaa jira. Yeroo illee ni bona uummati keenya mana isaarraa buqqa'ee baay'ee rakkachuu jira.
Obbo Guyyeen nageenyi naannootti akka bu'uuf jiraattonni miseensonni raayyaa ittisa biyyaa fi aangawoonni naannoo mariirra jiraachuullee dabalanii dubbatan. Abbaa Gadaa Jiloo Mannooti torbe lamaan dura guutummaa biyyaatti nagaan akka bu'uuf kayayyaban ta'ee dhuma torbee darbee gujiitti mudate kana quba qabdu jedhee Abbaa Gadaa Jiloo Mannoo gaaffeera.
Quba qabnaa nuti gaafa wanti sun ta'u Finfinnee jirra amma deebilee keessa jirra amma haalli sun nagaa gaafsaniif garuu laaba horaa'e amma kana ammoo homaan jedhu nageema keessa jirra.
Jiraattonni naannoo haalli nageenya naannoo jidduu kana jeeqamuun yaaddoo nutti uumeera jedhu. Gumiin abbootii gadaas deengadda ODP fi ABO jidduutti nagaa buusuuf labsii waraana dhaabuu kan labsee ture yoo ta'u wanni kun sana hin danquu jedhee bulchaa godina Gujii Lixaa obbo Abarraa Bunnoo gaaffeen ture.
Wanti danqaa ta'u tokko illee jiru. Amma saanaan hataatamaan qaami hidhatee sochookuun akka galuudha kan barbaadamu. Kanaan ala wanni araara irratti rakkoo uumu tokko illee jiru kanaan.
Obbo Abarraan godina Gujii Lixaa keessaa daandiiwwan cufamanii turan amma banamaa akka jiranis dabalanii himanii jiru. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Abbaan Gadaa Booranaa 63 Madhaa Galmaa Abbaa Gadaa jabeenya qaroominaaf jagnummaan faarfamu. Waloon Itoophiyaa amma lubbuun hin jirre Loorat Tsaggaayee Gabramadiin illee walaloo baasaniin Abbaa Gadaa Madhaa Galmaa jechuudhaan waa'ee jabina isaanii faarsanii turan. Dhiyeenya kana immoo barreeffamni galmee durii keessaa argame waa'ee jabeenya Madhaa Galmaa mirkaneessa. Kanarratti sooraan hayyoota aadaa dubbisee jira kunooti.
Hagalan babaroo xoole madhii galmaa abbaan gadaa booranaa jechuun barkuma 1952 barkuma 1960 booraan bulchaa baay'iname waan hedduun faarsanii waan hedduun dubbatanii filatan irratti hayyoota fakkeenyaaf nama Dr. Borbor Buleefaa isaallee dubbiseetiin akkan jedhe suniin duratti immoo Loorat Tsaggaayeen Gabramadiin akkan jedhe.
Ilma galmaa abbaa gadaa.
Madhii galmaa jajjabaadhaa finfinnaa booran kaasaa jedhanii. Ensilaasi siyaama booran finfinnaa naan hin dhiyeede man finfinnaa na bawwa dhibanii man kennu jaajja. Aduun asirraan kalee mana ma deeme de finfinnaa taalee nyaan kati. Gaafeta booran finfinnaa hawu jedhani gadaasaa dhufte kara. Gada malalu finfinnaa kaa naan nu booran haa finni harka nu qabnu malee booran karaaba gadaa diraaba gadaa malee booran gidee kun dandeenye dhalii madhii yaamanii ajoon adeema malee hin dhufeede. mafi ne nan wadi ban man kai ya ji an inde me da ebe kristiyan ta lin tan hanta warin mulle ni da na bar fuka ni saka ni santa ni da ya ki to kiya
Maryam malle qaro jedan he manare robo sarotin dalate jedan
mani are robo sarobi tawan jani galmi tori abba sa kharaba are robo sarobi kai na ga funan madaga da shaju da balle na dala de na gugi sinan galmi tori abba mara koble mata fi ga dama da nani mara da yiyo nani mara faye ari dikin da sai mara da yiyo ya ta yi ari dikin da sai mara da yiyo biya da ni war raja na kan kuma dikin ni la ni garre bon fa ka da gura ji ka il ka ku ti di tu ti jannan ne ya jabale wara gunde taram be adan koran ku to badi do
doktor ulfinna abbor guddos galata e fadda dubbe afani qabdalle amnam di bidabar tiga fatama wajir ada turizmi godin borana bijatani dida dubbe sujir madgal mitore abba gada borana wane dumbe khane gada samani ni man
gafa ban tin borane no afuda ku dali amanta fuda chudi ko tirani ya bane nani abba akko kabu mun ke ce ya tun maye na te kuma ni fere bi gafani mun mana gudarta gida da nijin suni guto jara ya da nijin mana manta daga ni guto tura jara mana manta kan ni guto ti jare ne kan ni man kan ni di fitu ma khate go ni tade gube ni man kan gube na na manta ne kici ti khata tani ti di mata kici tani fa mu dish ga kici tani do fu ni gute ne filla fa fu ti gu ga fu ni gute ne filla je fu dur mu fe kici tu gube ne na tu gube mana magu ke nan gutu mata ce kan ka bata dini gutu gutu gorana ce la gorani gutu tur sa gutu ni mo mallan ta ce ni milke ce gutu gutu ti la gutu gorana warri mana man ta jare hadu gutu tun gorani ni jikki ta su ta na su gure ta ni mai ni gube ta na nan ran makan gutu 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 mo la gorani gutu tur fa tu la gorani gutu tur fa la gorani ce la gutu tur fa ta ni la gorani la di jaran mormida yo fula dibi artajira ragorani wa immor shankara khaba artajira ratja san katani inga fabin ta do gartani alle tante chani an kan ki fagu dile ma fula artajira ti yarani ne ni gare da kasin ga changere
ayle sallasa dur da ya ta tin akasiya
eh ni ku sai sallasa dur da ta kasiya la ne tutu an ka dukta ta a cikin yiri isab gudu she ku ciren da wa na bakhira raja yemma ta fi wa ni ga dukta kimani to chamba ni madigal ma gama da ci nama waragowa ta gida nama garmale a dafi ta bagare duwa ta bat a dafi duwa gargarin ba ta nan duwar rango ne dan nama da rango ne dan nama waragowa ta gida ta fa kuma koyi faro nama koyi kajila nama koyi wannan min da su duwa da ne ci gam kanani nan kan waranan da ta fa lapin kan ta haran da ne da ke ilmi mari gurra ta mutin da gurra ke tijaro fi yoda ke aryan da noma ne go ka ta duwan da barbar kayya barbar ma da galma are ro gufu galma barbar a jata ne dan nan isa mar galma kana kana ne ita sa go ban da ne nan da jaba kashi ti a kan kare len da tin da ne amma da bani galma ti logo le martama katiya ti logo le hunnam kuno do fi logo le dan isani mun kana logo le hunnam ta tawo ti jeni tanam be kham dan naf marta dan ni logo le martama katiya ti logo le ti da fasororo ti ya sororo bu kuloro bi da di ti ya da din duro bu ti madi sakke ti ya da din duro bu ti madi sakke ti ya ha dan wonne dan ni fi madi gal ma ku ci hata le dan ga organi sa da bu bo ha ti ci sani aka da gidan ratti wannan mantan jarre da fatati sai mun da jawar kaje karga da madgal ma yana da lota madan da gidi jira da gidan mara wata diya ta na makka huro koyi ne na kuro koyi han fa do mutti da jambe turani mutti ne mutti wata ci da ne da galan ci tura jira gare ni na mai ne ta mutti tran ne ni gusa ne lalle mun mutti kana da na do mun gusa ne lalle ke san ka mun gusa ne lalle ke san kan da fiti ke san ta nemma kuti ne gushi ala da ga gidan samir galabe qurani nar ma qurani yanin da ma qurani yanin ma jiki maran kanki ba ya ci dukun guya ga ci shi da ti ne dai ta kace ni wannan ci shi ma ma kan do bi dan shi da mutum da ke da mutum da yati ya da san da ya da ya da da nan kan je ya da kan da wani dan a wala san gurra guddo diran ba ne la fulle ne gushi gurra gudda diran ba ne da mu dukun da ke gudo da su bi ko ne je sai da su da koyi ko fanna maka ce nan da jaba ka bi
jal jilo ya
Radion Sagale America Sambata of Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Dabar Sukanar Akanuman Tumura Kop Iboritin Walip Tidevina Nagat An Tujube Horati
This program has come to you from the Voice of...